adxudicouse a empresa Cocisa, como vos dicía, por un importe de 1.050.080 euros, un prazo de execución de 102 días naturais, e, como tiñamos comprometido e anunciado, nos 33 días de pecha da praza, a adxudicataria executará a obra por valor de 560.000 euros. Nesta tramitación presentáronse 17 empresas. O orzamento máximo de licitación ascendía a cantidade de 1,6 millóns de euros e cun prazo máximo de execución de 200 días naturais, ou que é o mismo 6,7 meses. A empresa Cocisa presentou unha oferta de 1.050.080 euros, un prazo de execución de 102 días naturais, e ademais nos 33 días de peche comprometeuse a execución de 409.149,59 euros, a maiores do mínimo fixado no seu momento, que era de 149.139 euros. E as obras da praza, como xa temos anunciado, comenzarán o día 3 de novembro, pero a praza non pechará ata o día 10, e a partir desta xornada e durante 33 días naturais a praza permanecerá pechada, é dicir, calcúlase que hasta o 12 de dezembro. Como saben tamén, os postos serán reubicados no mercado de Quiroas Ballesteros, os negocios que se refieren ao peixe e á carne, e nunha carpa na plaza de Soidade o resto de postos. Saben que iso foi unha opción, había dúas opcións, e foi embotada maioritariamente polos placeiros. Unha era as carnes e os pescados na plaza en Quiroga Ballesteros, e outra nesta rúa, e a segunda opción era pois levála á Praza de Soidade, e foi a decisión tomada maioritariamente polos placeiros, como digo.